ห้องศาสตราจารย์ดร.อัฐพิศาลวานิชนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าในอาเซียนให้ทัศนะว่าสปป.ลาวยังจะต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงเพิ่มขึ้นอีกทั้งนั้นว่าลาวได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศก็ตามแต่เนื่องจากว่ารายรับส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้ามูลค่ารวม 2,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นต้องใช้ชำระหนี้ต่างประเทศจึงมีรายรับเพียงส่วนน้อยที่ได้โอนเข้ามาในระบบธนาคารของเราในขณะที่เรายังต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือโดยสภาพแวดล้อมการนำเข้าน้ำมันเสื่อไฟและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศนั้นก็ยิ่งเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลเราลดหน่อยลงอีกโดยประมาณการว่ามีมูลค่ารวมบ่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ่ถึง2เดือนเท่านั้นในปัจจุบันนี้ดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดได้ให้การยืนยันว่า
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาว
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศลาวก็คือเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจําเป็นเช่นน้ํามันจากต่างประเทศเฮ็ดให้เงินตราหันไหลออกไปต่างประเทศและเฮ็ดให้เงินตราต่างประเทศลุยเหี้ยนลงไปเมื่อก่อนนี้เขาอยู่ประมาณ 2-3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเงินจากต่างประเทศบ่เข้าขนาดเดียวกันสินค้าส่งออกมี2อย่างก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนพลังงานน้ำและแฮทาดพอฉะนั้นเฮ็ดให้ถึงสำรองเงินตราระหว่างประเทศหลุดลง
แต่ยังได้ก็ตามรัฐบาลลาวก็ได้ดําเนินการในหลายมาตรการเพื่อควบคุมการนําเข้าสินค้าอยู่ที่ด่านชายแดนในทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นการควบคุมการนําเข้าน้ํามันเสื่อไฟนั้นในขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% เพื่อเฮ็ดให้รัฐบาลมีรายรับที่ได้จากการจัดเก็บภาษีการค้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งป้องกันการหัวไหลของรายรับจากภาษีน้ํามันด้วยการกวดกาอย่างใกล้ชิดหากแต่ในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ยังบ่มีประสิทธิภาพจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องเผชิญกับวิกฤตการทางเศรษฐกิจเรื่อยมาโดยสภาพแวดล้อมอัตราเงินเฟ้อสูงสินค้าราคาแพงและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินได้ยืนยันว่า
การอ่อนค่าของเงินกีบจึงมีผลเห็นให้อัตราเงินของพวกเฮานี่เพิ่มขึ้นเงินกีบนี่ได้สูงอยู่แต่ว่าคิดรายใช้เงินดอลลาร์คือว่าลดลงย้อนนั้นจึงกระทบต่อค่าของชีพของสังคมคือราคาสินค้านับทางผลิตอยู่ภายในนับนําเข้ามันพัวพันถึงราคาน้ํามันปัจจัยการผลิตต่างๆที่นําเข้ามันกระทบไปหมดคือปัญหาเคียงฮ้อนความนุ่งยากเศรษฐกิจการเงินระยะนี
้ส่วนนักธุรกิจลาวก็ให้ทัศนะว่าการขยายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในธนาคารธุรกิจให้กว้างขึ้นเพื่อจะดึงเอาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ระบบธนาคารให้ได้หลายขึ้นนั้นบ่สามารถแก้ปัญหาการตกต่ําของค่าเงินกีบได้เลยเพราะว่าปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ําลงคือตลาดการเงินบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของค่าเงินกีบอันเป็นผลโดยกงจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการชําระบัญชีเงินตราต่างประเทศอย่างนักและเผชิญกับการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแหงเพราะนักธุรกิจบ่ยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติกำหนดจึงได้พากันแลกเปลี่ยนนอกระบบธนาคารเป็นด่านหลักถึงแม้ว่าห้างแลกเปลี่ยนเงินเอกชนจะถูกสั่งปิดไปหมดแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการลักลอบแลกเปลี่ยนอยู่หลังห้างเรื่อยมาทั้งนี้ในปี2023ธนาคารแห่งชาติลาวได้ขยายอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในระบบธนาคาร2ครั้งก็คือเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนโดยได้เพิ่มความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารแห่งชาติกับธนาคารธุรกิจให้อยู่ที่อัตราเฉลี่ย 4.5% และ 7.5% ตามลำดับแต่อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นจริงนั้นสูงกว่าอัตราทางการกว่า 20% ซึ่งเฮ็ดให้ประชาชนลาวยังเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่า 25% และดัชนีราคาการซ่อมใช้ที่สูงกว่า 200% ถึงแม้ว่าจะได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 1.3 ล้านกีบเป็น 1.6 ล้านกีบต่อเดือนก็ตามแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะเงินกีบยังสืบต่อตกต่ำลงในขณะที่ราคาสินค้าก็ยังเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ประชาชนลาวต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่า2เท่าตัวหมายความว่าประชาชนลาวต้องมีรายได้ถึง3ล้านกีบต่อเดือนจึงจะพอสำหรับค่าครองชีพนั่นเองในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA